Ikalawang aklat ni Samuel, ika-anim na kabanata. At pinisan muli ni David ang lahat na piling lalaki sa Israel na 30,000. At bumangon si David at tumawa na kasama ng buong bayan na nasa kanya mula sa Baal Juda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan simukatid bagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hubo na tumatahan sa gitna ng mga kerubim. At kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karo. At kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol, at si Uza at si Ahio ng mga anak ni Abinadab ay isang nagpatakbo ng bagong karo. At kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol pati ng kaban ng Diyos, at si Ahio ay nagpauna sa kaban. At si David at ang buong sangbahayan ni Israel ay nagsitugtog sa harap ng Panginoon ng sari-saring panungtog na kahoy na abeto at ng mga alpa at ng mga salterio at ng mga pandereta at ng mga kastaneta at ng mga simbalo. At nang sila ay magsidating sa giikan ni Nakhon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Uza, at sinaknan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian, at doon namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. At hindi minagaling ni David sapagkat nagalit ang Panginoon kay Uza, at kanyang tinawag ang dakong iyon na Perez Uza hanggang sa araw na ito. At natakot si David sa Panginoon sa araw na iyon at kanyang sinabi, paano madadala rito ang kaban ng Panginoon sa akin? Sa gayo hindi inilipat ni David ang kaban ng Panginoon sa kanya sa bahay ni David, kundi iniliko ni David sa bahay ni Obed-Edom na Gethio. At ang kaban ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed-Edom na Gethio na 3 buwan, at pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sangbahayan. At nasa isa-isa haring kay David na sinasabi, pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng nauukol sa kanya dahil sa kaban ng Diyos. At yumaon si David at iniahon ang kaban ng Diyos mula sa bayan ni Obed-Edom hanggang sa bayan ni David na may kagalakan. At nagkagayon na nangyaong mga nagdadala ng kaban ng Panginoon ay makalakad ng 6 na hakbang, siya'y naghain ng isang baka at isang pinataba. At nagsiyaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigay siya ng isang epod na lino. Sa gayoy iniahon ni David at ng buong sangbahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakap. At nagkagayon, sa pagpapasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David, na si Michal na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan at nakita na ang haring si David ay nagdulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon at kanyang niwala ng kabuluhan siya sa kanyang puso. At kanilang pinasok ang kaban ng Panginoon at inilagay sa kanyang dako sa gitna ng tolda na itinayo ni David. At naghandog si David ng mga handog na susunugin at mga handog ng tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At nang makatapos si David na makaghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan, kanyang binasbasan ang bayan sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. At kanyang binahagi sa buong bayan sa makatid bagay sa buong karamihan ng Israel, sa mga lalaki at gandi sa mga babae, sa bawat isa isang tinapay at isang bahaging lamang kati at isang binilong pasas. Sa gayoy ang buong bayan na yumaon bawat isa sa kanyang bahay. Nang makagawi, bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan. At si Michal na anak ni Saul ay lumabas na sinulubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel, na siya ay naghubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod, na gaya ng naghuhubad na kahiyahiya ang isang walang kabuluhang tao. At sinabi ni David kay Michal, Yahweh sa harap ng Panginoon na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama at sa buong sangbahayan niya upang ihalala ko na prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel, kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. At ako'y magpapakawalang kabuluhan pa kay Sayaon, at ako'y magpapakababa sa aking sariling paningin, ngunit sa mga babaeng lingkod na iyong sinilita ay pararangalan ako. At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.